такое советская власть?
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās...
Arī šodien cilvēki ir ļoti turadzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatu punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Atzīmējot 30. Gadskārtu kopš 1991. Gada janvāra barikāžu dienām, šomēnes vairākos raidījumos atgādinu par tā laika notikumiem. Šodien par pašām janvāra barikādēm, par to tapšanas apstākļiem un nozīmi. Vispirms fragments no Princetonas Universitātes politikas zinātņu profesora Marka Beisingera priekšlasījuma barikāžu laikam veltītā zinātniskā konferencē, kas notika Rīgā 2016. Gada janvārī.
Now let me emphasize that all of this happened before the East European revolutions of 1989. It's fashionable among historians of the East European revolutions today to pretend
Ļaujiet uzsvērt, tas viss notika pirms 1989. Gada revolūcijām Austrumeiropā. Šodien starp Austrumeiropas revolūciju pētniekiem ir modē izlikties, ka šīm 1989. Gada revolūcijām nav nekāda sakara ar tā laika skaļajiem notikumiem Padomju Savienības iekšienē. Savos rakstos esmu argumentējis, ka gluži pretēji Austrumeiropas 1989. Gada revolūcijas sākās šeit, Baltijā, pēc tam izplatoties, ietekmējot, kļūstot par daļu no plašāka protestu viļņa pret Padomju impēriju, kas vēlās pāri visam reģionam un pāri Padomju Savienības robežām. Protams, Austrumeiropas revolūcijas 1989. Gada rudenī dramatiski izmainīja arī situāciju Padomju Savienības iekšienē, tās pātrināja komunisma sabrukuma procesu. To efektu vēl palielināja 1990. Gada vēlēšanas Padomju republikās, kuras institucionalizēja tautas fronšu varu visās trīs Baltijas republikās, kā arī noveda opozīcijas kustības pie varas Krievijā, Armēnijā, Moldovā un daļā Ukrainas.
By fall 1990, the liberal wing of the Communist Party had exited.
1990. Gada rudenī Kompartijas liberālais spārns bija pametis partiju, suverenitāšu parādu bija atņēmusi lielāko daļu centrālās varas funkciju, padomju ekonomika bija sabrukuma stāvoklī un sarunas starp Gorbačovu un Jeļcinu bija pilnīgi izgāzušās, nespējot vienoties par ekonomikas reformēšanu. Sabiedriskās domas aptauju, kas tika veikta 1990. Gada decembrī, atklāja, ka 27% padomju pilsoņu uzskatīja Padomju Savienības sabrukumu par nenovēršamu, nevis iespējamu, bet nenovēršamu. Vēl 9 mēneši bija palikuši līdz 1991. Gada augusta pučam un faktiskajam Padomju Savienības sabrukumam. Tātad ir skaidrs, ka Padomju Savienības pastāvēšanas uztvere 1991. Gada notikumu priekšvakarā lielā mērā liecināja ticība Padomju valsts nākotnē. Strauji gaist. Šai laikā Gorbačovs sāka nosvērties partijas centrālajai nomenklatūrai tuvākā pozīcijā. Viņš bija secinājis, ka vienīgais veids, kā novērst Padomju Savienības sabrukumu, ir novērst Baltijas valstu izstāšanos un ka kontroli ir jāatjauno ieviešot karastāvokli. Attiecīgi centrālā valdība tika reorganizēta, varas centram tika pietuvināti daudzi no tiem, kuri īstenoja 91. Gada janvāra bruņotās akcijas Baltijā un 91. Gada augusta puču. Kā zināms, protestējot pret to 1990. Gada decembrī atkāpās padomju ārlietu ministrs Eduards Ševarnadze.
Okay, this brings us to the events of January 1991 themselves. I'm not going to delve into any great detail, but let me just make a few observations.
Līdz ar to esam nonākuši līdz 1991. Gada janvāra notikumiem. Es neiedziļināšos detaļās, ļaujiet man vien sniegt dažus vērojumus. Maskavas mēģinājums atjaunot kontroli Baltijā bija viens no diviem mēģinājumiem saturēt Padomju Savienību kopā ar spēku, vienīgajā veidā, kā to tobrīd vispār varēja saturēt kopā. Galvenie notikumi risinājās Lietuvā un Latvijā, bet tā, protams, bija visas Baltijas krīze un daudzējādā ziņā visa savienības krīze. Pietiek kaut vai iedomāties, kas notiktu Latvijā un Igaunijā, ja Maskavai būtu izdevies iegūt kontroli pār Viļņu, vai kas notiktu Viļņā, ja Maskavai būtu izdevies iegūt kontroli pār Rīgu. pastāvēja izpratne, ka šīs krīzes no paša sākuma ir cieši saistītas. 1991. gada janvārs nozīmē pārbaudījumu ne tikai Baltijas valdībām, bet arī jaunievēlētajām valdībām Krievijā, Ukrainā, Moldovā, Gruzijā un Armēnijā. Notikumi Lietuvā un Latvijā 1991. gada janvārī risinājās pēc visumā identiskiem scenārijiem. Krīze bija jārada, jo nekādas krīzes pašas par sevi tobrīd Baltijā nebija. Tās tika veidotas līdzīgā ceļā, kas norādīja uz Maskavā valdošo birokrātisko mentalitāti. Ja jau var plānot visas ekonomikas attīstību, tad krīzi izplānot jaunu noteikti var. Tieši tas arī notika Maskavā. Abās republikās tika ieviesta mākslīgā krīze. Lietuvā cenu kāpums tika izmantots par iegānstu, lai mobilizētu demonstrācijām vietējos krievus un poļus, kuri pieprasīja valdības atkāpšanos un centās ieņemt parlamentu. Pēc tam tika pasludināts, ka republika kļuvusi nekontrolējama, ka tā ir ieslīgusi haosā, kas prasa ārkārtas stāvokļa ieviešanu. Tika nodibināta sabiedrības glābšanas komiteja un izsludināts ārkārtas stāvoklis. Latvijā 1991. gada decembrī notika noslēpumainu sprādzienu virkne, kurus sarīkoja padomju armija, mēģinot radīt iespaidu, ka situācija ir kļuvusi nekontrolējama. Interfronte organizēja demonstrācijas, nesekmīgi mēģinot sagrabt parlamenta ēku un tika nodibināta sabiedrības glābšanas komiteja, kas arī izvirzīja prasību ieviest ārkārtas stāvokli. Abās republikās, gatavojoties bruņotām akcijām, tika ievesti armijas un speciālo dienestu papildu spēki.
Minētās konferences ietvaros 2016. Gadā notika paneļdiskusija, kurā uzstājās ārsts un politiķis, kādreizējais Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs Romualds Ražuks.
Ir nenovērtējama barikāžu pieredze, tas gars un vēsturiskie notikumi, bet, protams, pirms mēs liekam šo pieredzi mūsu vēsturēs plaukta, būtu jāatbrīvojas no vairākiem mītiem. Un pirmais mīts par to, ka barikādes tapušas it kā pašas no sevis. Tā saskrēja tauta un tapa barikādes. Es nemitīgi to atkārtoju un varu to pierādīt ar faktiem un liecībām. Šis darbs faktiski barikāžu nobriešanā sākas jau agrīnajā 90. Gadā rudeni, kad pakāpeniski no nodaļām un novadiem Tautas frontes pārstāvi padrusciņai nesa šīs idejas, ko tad mēs darīsim, ja tiks ieviests kara stāvoklis un likumīga augstākā padome un valdība tiks ierobežotas vai atceltas. Jo toreiz mēs svēti ticējam, ka droši vien mums, tāpat kā Polijas solidaritātei, gadus deviņus nāksies vēl dzīvot puspagrīdes apstākļos, jo gan Gorbačova aicinājumi palika ar vien niknāki. Mēs redzējam, ka OMONs paliek ar vien zvērīgāks. Notiek neizprotami sprādzieni kapsetas, padomju armijas bruņu tehnika, riņķo pa naktim ap Rīgu, manevrējot, droši vien mācoties noslēgt Rīgu. Tā tapa šeit pieminētais jau aicinājums vienoti Latvijai, ko parakstīja visas kaut cik nopietnākas sabiedriskās un politiskās organizācijas Latvija. Tad jau liekot kopā visu pieredzi, 11. decembri parādījās Tautas fronts valdes apstiprinātais aicinājums X stundai, un tad sākas, es teiktu, divas visgrūtākās nedēļas manā mūža, kad vajadzēja atvairīt nemitīgus ierosinājumus rīt pat uz brokastu laiku, organizēt visas Latvijas manifestāciju, lai apturētu to milzīgo spiedienu, kas nāca Latvijas neatkarībai no mūsu oponentiem. Bet bija skaidrs, divreiz Rīga, pusmiljonu cilvēku mēs nesavāksim, mums vienkārši neļaus to izdarīt, un tāpēc bija jāgaida. Apsaukāja par nodēvēju, par neveiksminieku, par kotikai, bet mēs toreiz izturējam šo spiedienu, un tiešām tā manifestācija notika tad, kad viņa notika. Dienu pirms tam, 12. janvāri, bija kārtējā domes sēde universitātes aula, kurā akadēmikis Kalniņš klāstīja mums par ekonomikas pārkārtošanos. To sēdes daļu mēs pārtraucam un sākam ar mūsu rīcību ārkārtas apstākļos, jo Lietuva šī situācija jau brieda, bija divi sajūža padomes, locekļi atbraukuši no Lietuvas mūs informēja un bija skaidrs, ka tas brīdis tuvojas. Ja pirms tam it kā paklusam pulkvēži Jāronis un Pļaviņš nāca uz tautas fronti un rādīja mums, kāda jābūt fortifikācija, kur tur ko, kā salikt, vēl visādi nepazīstami iniciatīvas, bagāti cilvēki, nu, toreiz baidoties no PSR slepeniem dienestiem ar nepazīstamiem cilvēkiem, mēs diezgan izturējāmies tā atturīgi, bet nu bija visiem skaidrs, ka tas brīdis nāks un kad galvenos objektus Rīga nāksies sargāt. Un 12. Janvāra domēs sēdē, tas otrajā daļā, jau atklāti tika runāts par to, ka strategiskie objekti jāsargā, ja būs manifestācija, tad pēc tam jāpaliek Rīga daļai cilvēku. Un domēs starp brīdi pie melnajam klavieriem, tā ir tā legendāra sanāksmē pie melnajam klavieriem. Klavieres droši vien tagad aula ir citas, bet vieta ir tā pati, pa labi. Sanāca Latvijas tautas frontes nodaļu koordinatori un sadalījam starp novadiem strategiski svarīgus objektus. Lai cilvēki, kas brauks uz manifestāciju, zinātu, kur, pie kura objekta viņiem palikt. Tā pieņemsim Zaķu sala iedalītā tika Bauskai, Jākapilim, visai tai Sēlijas pusei. Un ņemot vērā, kā pa stundām tā situācija Viļņā pasliktinājas, tika piekodināts tautas frontes nodaļu koordinatoriem nakti negulēt, dežurēt pie radio aparātiem, jo toreiz vienīgais tāds operatīvais saziņas līdzeklis bija Latvijas radio pirmā programma, un mēs teicam, ka tieši dosim pirmajā programmā komandu. Un tieši tā, tad, kad Podnieka studijas atvestie kadri parādījās televīzijas ekrānos, tas bija ap kaut kur droši vien jau pēc trījiem, pulksteņi četros Dainis pateica tos vārdus, ka vajag braukt uz Rīgu, pulksteņi 14, kā mēs bijām runājuši, piedalīties Vislatvijas manifestācijai. Un 10 stundas bija dotas tam, lai 700 tūkstošu cilvēku sabrauktu uz Rīgu. Un tas bija tik pēkšņi, tik ātri, ka padomju slepenie dienesti, armija un visi pārie nenorēģēja. Viņi nedomāja, ka tādas pavēles var tikt dotas radio atklāti pirmajā programmā. Paralēli tam, Bodmaņa valdības ministri Dainis Gēgers un Juris Janovskis sagādāja smago celtniecības un lauksaimniecības tehniku, kas kustējas uz Rīgu. Jo toreiz, jūs zināt, nebija nevienas smagas mašīnas, neviena traktora privāta īpašuma. Tur liela nozīme Ilzei Cielavai, Ivara Godmaņa palīdzēja, kas bija arī tautas frontes valdes locekle un spēlēja šo saikni starp valdību un tautas fronti. Un tā sākas barikādes, cilvēki palika pēc manifestācijas Rīgā, un, protams, tur jau viņi meklēja viskaut ko no kā celtas barikādes mūsu tajā programma X stundai un pārējos lēmumos nebija rakstīts no kā celt barikādes un kā tas apsargā. Otrais mīts, ka barikādes piedalīja 100 tūkstošu cilvēku. Nekā tam līdzīga. Ar barikāžu piemiņas zīmēm apbalvoti 32 tūkstoši. Tagad tiek pasniegti, turpinot šo tradīciju, pateicības raksti par Rīgas aizstāvību un Latvijas aizstāvību vēl 1000. Es domāju, ka šis process turpināsies, kāds vēl 1000 tiks apbalvots. Varbūt Rīga, kur cilvēki atnāca paši, savu pienākumu saukti, būtu grūtāk to izdarīt.
1991. Gada barikādēm bija veltīta arī mana 2011. Gadā tapusī saruna ar aktīviem barikāžu dalībniekiem. Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja darbinieku Jūri Alksni un Latvijas barikāžu muzeja direktoru Renāru Zaļo.
Mani vienmēr ir interesējis jautājums, kāpēc kā šī nevardarbīgās pretošanās forma tika izvēlēts barikādes. Taču ir dažādi veidi. Ir vispārējie streiki, ir pilsoniskā nepakļaušanās. To noteikti vajadzētu prasīt tiem cilvēkiem, kas pieņem to galu lēmumu. Bet es domāju, ka viņi izgāja no definīcijas. Barikāde tā ir būve no dažādiem priekšmetiem ielu cīņām. Tātad bija skaidrs, vai vismaz domāja, ka noteikti būs asins izliešana vai cīņas, kaujas. Jo mēs varētu arī savādāk šo visu darīt. Vai arī tas likās tāds, varbūt. Nu, tie ir tā romantiskāk, vai tā arī tautvieglāk saukt ir uz barikādēm nekā uz pilsonisko nepakļaušanos. Tādas akcijas vienmēr ir plašākas. Es kādreiz lasīju Indijā, Gandijs, ar ko principā sākās šo angļu izdzīšanu, miera marš, kad viņi gāja, un viņus vienkārši policijas sita ar savām bambus nojām, nosita gan izvai piekāvu, un viņi gāja un neko nepretojās, bet viņu bija tik daudz, jo vienkārši policija apgur rokas. Viņi nespēja vairāk neko izdarīt. Mēs tā nevarētu, ja mums nav tik daudz. Bet nu, šāda ekspresīva forma, tieši barikādes, domāju, tāpēc tika izvēlēta. Varbūt pat cilvēki nedomā, ka varētu vēl kaut kā.
Manā priekšstatā vairāki faktori, kas noteica. Pirmām kārtām tīri lokalizācijas moments. Augstākā padome, Latvijas Radio, atrodas šeit Vecrīgā. Vecrīga tādā ziņā ir ļoti pateicīga vieta, jo ir ļoti ērti, viegli nobloķējamas šīs šaurās ielas, kurās vispār militārā tehnika
būtu pagrūti,
jā, īsti jā. Nevar pārvietoties. Ja tās nosprosto ar smagi piekrautām kravas mašīnām, pat tankiem to ir grūti pārvarēt. Protams, armijas rīcībā ir vēl citi līdzekļi, nu, tai skaitā helikopteri. Un taisnība sakot, atceroties tā brīža noskaņojumu un tās runas, kas cirkulēja barikāžu aizstāvi vidū, tad visvairāk baidījās tieši no specvienībām, kas ieradīsies pa gaisu, tātad kā gaisa desants, un kombinējot to ar kaujas gāzēm, no kā arī baidījās, jo Tbilisi 89. Gadā masu demonstrāciju laikā bija lietotas kaujas gāzes, šīs barikādes, kas veido šķērsli, kas ir ne tikai tīri militārs šķērslis, tīri fizisks šķērslis, bet kas ir arī psiholoģisks šķērslis, jo tas iezīmē diezgan konkrētu frontes līniju, mēs tā varam teikt. Aiz kuras pat pieredzējušu un attiecīgi sagatavotu padomju desantnieku zināmā mērā gaida nezināmais.
Jūs ļoti precīzi izteicāties par psiholoģisko šķērsli, jo no atsliesnieku liecībām nu, ir tādas liecības, kuras nav pat uzrakstītas, kuras ir mutiski sniegtas. Pašā Vecrīgas centrā atradās desantnieku vienība. Pāris simts metrus no jūsu radio nama. Iekšā šeit aiz visiem apsardzes lokiem, bet laikam šī psiholoģiskā šķērsļa dēļ viņa neņēma nekādu dalību. Iespējams, ka vēl atklāsies laika gaidā daudz dati. Armijai, es domāju, nebūtu grūti ar savu spēku likvidēt barikādes to izdarīt pāris stundu laikā, bet tas psiholoģiskais šķērslis, ka pie barikādēm atradās mūsu ļaudis, tas bija vislielākais, jo es uzskatu, ka barikādes nebija tās automašīnas, nebija tie zelbetona bluķi, bet barikādes veidoja mūsu barikāžu aizstāvji. Tie ļaudis, kur no visas Latvijas ieradās un dienām un naktīm atradās šeit pie ugunskuriem. Un tas bija tas psiholoģiskais šķērslis armijai.
Un te es domāju arī psiholoģiskais pašiem aizstāvjiem, jo veidojās taču arī barikādes tādās vietās, kur principā viņas vispār bija vairāk kā simbols, kā karoks, teiksim, es pats biju tur mednieku ielas krustojumā. Tur vispār viņai gandrīz nozīme. Arī pie telefona centrāles uz šīm divām diezgan platajām ielām tur ar vienu tanku pietiktu. Bet viegli apvienoties ap simbolu, ap karogu, ap dziesmu un arī ap barikādi. Tur būvē barikādes. Es varbūt tur netiek. Es arī šeit uzbūvēšu. Un galvenais, tur vienāram taisnību, psiholoģija. Jo, godīgi sakot, visi tie, kas bija šā armijā, modernā tehnika nojauks tiešām pat bez šaušanas. Tie visi milzīgie tranšē racēji un visi nebūtu problēmas. To jau izdarīt, bet to cilvēku garspēku, tas ir visgrūtāk locāms. Es domāju, ka tas bija pamats. Bet bija ļoti skaista forma. Saturs bija tas mūsu stāvoklis, mūsu griba, mūsu vēlēšanas. Forma bija barikāds.
Izšķiroša nozīme barikāžu akcijas sekmēm bija reakcijai uz tām gan citur Padomju Savienībā, gan Rietumos. Situāciju raksturo vēsturniece, Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūta pētniece Kristīne Beķere. Fragments no 2016. Gadā tapušas sarunas.
Informācijas plūsmā veidojās pa vairākiem ceļiem. Viens, kam ir liela nozīme, ir noteikti tiem daudzajiem rietumu žurnālistiem, kas tajā laikā bija Latvijā. Par to skaitu joprojām strīdās, min no 200 līdz pat nereāliem skaitļiem 800 gandrīz. Katrā ziņā tā klātbūtne šeit bija, un arī visas lielākās televīzijas raidstacijas raidīja no Latvijas televīzijas, Vācijas lielās, Anglijas lielās raidprogrammas. Tas ir viens ceļš, pat tiešām no šejienes. Otrs ceļš, kas ir tā kā tuvāks manai pētījuma tēmai, atkal ir tas, ko varēja izdarīt Baltijas pārstāvji rietumos, respektīvi baltiešu trimda. Kā viņi varēja, esot rietumos, zinot visu to rietumu, gan mediju pasauli, gan arī tīri rietumu politisko pasauli savās mītnes zemēs, uzturot kontaktus ar Rīgu, viņi savukārt varēja nodot informāciju tālāk. Labs piemērs ir Amerikas Savienotās Valstis, kad par apšaudēm 20. janvārī ASV ārlietu departaments uzzināja 15 minūtes pēc tam, kad viņas bija notikušas Rīgā. Pateicoties latviešu trimdes uzturētajiem sakariem ar Rīgu un operatīvi uzturētajiem sakariem ar šo te ASV ārlietu departamentu.
Turpina vēsturniece, šobrīd Helsinku universitātes pētniece Una Bergmane. 2016. Gada ieraksts.
Es varu piebilst vairāk par to diplomātisko aspektu. Arhīvos ļoti labi var redzēt, teiksim, Francijas arhīvos, kad jautanī naktī, kad Lietuvā notiek uzbrukums šiem televīzijas torņa aizstāvjiem, tad tiek pamodināts Francijas vēstnieks Maskavā, un viņš sāk sūtīt telegramus, nik pa pusstundai vai pa stundai ir telegramus ar jaunākajām ziņām no viņas, un tieši tas pats notiek ASV gadījumā, un es vēļoju arī pārējo valsts gadījumā. Līdz ar to tā informācijas pieejamība rietumos bija ļoti laba, un kas ir tas interesantākais, Rietumos arī ļoti labi ASV, jo īpaši bija zināms, ka iespējams kaut kas notiks Baltijā. Teiksim, decembra beigās gan paši baltieši, gan arī diplomāti, Matloks, kas bija ASV vēstnieks Maskavā, viņš decembra beigās ziņoja, un tieši tāpēc arī Francijas ārlietu ministrijas darbinieki rakstīja ministram un prezidentam, brīdinot, ka Baltijā ļoti iespējams notiks kaut kāda veida spēka lietošana tuvākajā laikā ASV gadījumā. George Bush viņu brīdināja, viņa nacionālās drošības padomnieks Scowcroft, ka iespējams jums nevajadzētu zvanīt Gorbačovam, lai viņu apsveiktu jaunajā gadā, jo ja viņš tūlīt pēc jaunā gada izmanto spēku pret civiliedzīvotājiem, tad šis zvans jūs pašu tēlam īpaši nenāks par labu. Bush tomēr piezvanīja Gorbačovam, bet viņš ieminējās par Baltiju. Un pēc tam, kā viņš pats atmiņās rakstīja, bija pateicis Scowcroftam par to, ka viņš tika brīdināts, ka vajadzētu ierunāties par Baltiju tomēr.
Un raidījumu noslēdz vēl viens fragments no profesora Marka Beisingera priekšlasījuma.
I think one of the things that is interesting was the vibrant and complex society that was created by the defenders of the barricades.
Viens no interesantiem aspektiem ir tā dinamiskā un komplicētā sabiedrība, kuru radīja barikāžu aizstāvi. Tur bija ne tikai tie, kuri bija nākuši aizstāvēt barikādes, bet 10 000 cilvēku, kuri viņus baroja, pārvadāja, viņiem palīdzēja. Visi, kas piedalījās demonstrācijās. Tas bija vispār nacionāls spēku sasprindzinājums. Vakar es apmeklēju Rīgas barikāžu muzeju, un šis pilsoniskās pašu uzupurēšanās gars ir visai labi atspoguļots tā ekspozīcijās. Mēs zinām, ka galu galā Gorbačovs nolēma pārtraukt operācijas Viļņā un Rīgā, bet mums jājautā, kāpēc. Kāpēc viņš tā rīkojās? Daži pētnieki, kā piemēram Arčijs Brauns, par izšķirošo uzskata Gorbačova individuālo nepatiku pret vardarbību. Protams, Gorbačovs nav Staļins, viņa centieni pēc atklātības un reformām bija grūti savienojami ar vērienīgu asins izliešanu. Tomēr skaidrojums ir daudz sarežģītāks. Ir pārliecinoši pierādījumi, ka Gorbačovs pieņēma plānu par spēka lietošanu Viļņā un Rīgā, lai arī pēc tam strauji pārtrauc operāciju un tad noliedz jebkādu informētību un jebkādu atbildību par šīm darbībām. Tā nebija pirmā reize viņa varas laikā, laikā, kad Kremlis lietoja spēku, lai apturētu neatkarības kustības. Kā zināms, bēdīgi slavenajā Tbilisī slaktiņā 1989. gada aprīlī 90 cilvēki tika nogalināti, 290 ievainoti, kad karavīri lietoja sapieru lāpstiņas, lai izklīdinātu separātistu kustības mītiņu. Pie tam vairāki tūkstoši cilvēku tika saindēti ar indīgām gāzēm. Šajā gadījumā spēka lietošanu nebija sankcionējis Gorbačovs, kurš tobrīd sagadīšanās dēļ atradās ārzemēs, bet citi augstākie kompartijas centrālās komitejas aparāta darbinieki un arī militāristi. Baku ieņemšanā 1990. Gada janvārī tika nogalināts 121 cilvēks un vairāk nekā 700 ievainoti. Pie tam gāja bojā 21 karavīrs un 90 tika ievainoti. Baku padomju armija pieredzēja Azerbaidžānas tautas frontes dalībnieku niknu bruņotu pretestību, kad tie ielauzās vietējos arsenālos un ieguva ieročus. Notikumi, kas ieguvuši Baku melnā janvāra apzīmējumi, bija visnežēlīgākā varas īstenotā apspiešana akcijas glasnosti periodā un nav šaubu, ka Gorbačovs to akceptēja. Vēlāk viņš to nodēvēja par savu lielāko kļūdu, tomēr Baku melnais janvāris atklāja iemeslus, kāpēc nevardarbīgā pretošanās Baltijā bija ārkārtīgi pareiza. Ja barikāžu dalībnieki būtu lietojuši jebkādus ieročus, tas kalpotu kā attaisnojums padomju armijas militārā pārspēka izmantošanai. Tas būtu 90. Gada melnā janvāra atkārtojums.
So I would argue that Gorbachev called off the operation in the Baltic in January 1991, not because he disliked bloodshed.
Es uzskatu, ka Gorbačovs pārtrauc operāciju Baltijā 1991. Gada janvārī ne tāpēc, ka viņam personiski nebūtu pieņemama asins izliešana, pirms tam viņš bija vairāk kārt veicis asiņainas akcijas, bet gan tāpēc, ka viņam bija bīstama sabiedrības reakcija uz šādu asins izliešanu, kas sekotu kā ārvalstīs, tā arī Krievijā. Ja salīdzinām sabiedrības reakciju uz bruņotajām akcijām Azerbaidžānā un Baltijā, tad 1990. Gada sākumā Ļeņingradā tika veikta sabiedrības viedokļa aptauja un 56% no aptaujātajiem uzskatīja, ka bija nepieciešams izmantot armijas spēkus, lai apspiestu pret padomju sacelšanos Azerbaidžānā. Tikai 26% tam nepiekrita. Gadu vēlāk Ļeņingradā tika veikta tāda pati aptauja par 91. Gada notikumiem Baltijā. Tikai 14% ļeņingradiešu uzskatīja, ka armijas spēku lietošana Baltijas Republiku noturēšanai PSR sastāvā bijusi attaisnojama, un 77% pauda noliedzošu attieksmi pret šādām darbībām. Krievi ne tikai neaizstāvēja šādu varmācīgu apspiešanu, viņi pauda atklātu noliegumu. Viņi iesaistījās protesta demonstrācijās nedēļās pēc bruņotajām akcijām Baltijā, visā padomju savienībā, Krievijā, Ukrainā, Moldovā, Gruzijā notika pavisam 64 demonstrācijas. Ļeņingradā 13. Janvārī demonstrācijā piedalījās 125 tūkstoši cilvēku, 20. Janvārī Demokrātiskā Krievija sapulcēja ap 200 tūkstoši cilvēku Maskavā. 1991. Gada janvāra notikuma rezultātā Jeļcins izteica mājienas, ka Krievijai varbūt vajadzētu veidot pašai savu armiju, lai aizsargātos pret Kremli. Viņš, kā zināms, izdeva kopīgu paziņojumu ar Latvijas, Lietuvas un Igaunijas līderiem, savstarpēji atzīstot suverenitāti un paužot gatavību sniegt konkrētu atbalstu, ja šai suverenitātei draudētu kādas briesmas. Tas viss lika Gorbačovam un viņa konservatīvajiem sabiedrotiem saprast, ka viņiem neizdosies veiksmīgi varmācīgas apspiešanas akcija Baltijā pirms tam nepadzenot no varas Jeļcina, ka varas sadalījums padomju savienībā padara ļoti grūti īstenojumu kontroli sagrābšanu vienā ierobežotā teritorijā, jo sagrābjot kontroli tur, tiek aktivizēta opozīcija citviet. Tas ievadīja nozīmīgu pretstāvi starp Krievijas valdību un konservatīviem komunistiem, kuri kontrolē Gorbačova valdību. Tādējādi notikumi Baltijā 1991. Gada janvārī tālāk konsolidēja starpnāciju fronti pret padomju varu un apgrūtināja režīmam spēka lietošanu katrā konkrētajā kontekstā. Vēl nozīmīgāks bija 1991. Gada janvāra notikuma iespējas uz padomju militāristiem. Jau pieminētajā aptaujā Ļeņingradā 62% no aptaujā pārstāvētajiem armijas virzniekiem bija noraidošs viedoklis par spēku izmantošanu Baltijā. Tas ir pārsteidzošs skaitlis, kas liecina par ļoti zemu atbalstu bruņotajām akcijām pašā armijā. Tātad 1991. Gada janvāra notikumiem bija ārkārtīgi liela nozīme padomju savienības sabrukšanā. Tie bija daļa saistītu mobilizējošu procesu ķēdē visā padomju savienībā. Ja tie nebūtu bijuši sekmīgi, arī turpmākā mobilizēšanās nenotiktu.
Līdz ar to izskan mūsu raidījums, kas bija veltīts 1991. Gada janvāra barikāžu notikumiem. Raidījumā dzirdējāt vēsturnieku, sarunas ieraksta laikā Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja darbinieku Juri Alksni, Princetonas Universitātes politikas zinātņu profesoru Marku Beisingeru, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta pētnieci Kristīni Beķeri, Helsinku Universitātes pētnieci Unu Bergmani, ārstu un politiķi kādreizējo Latvijas Tautas frontes priekšsēdētāju Romualdu Ražuku un Latvijas Barikāžu muzeja direktoru Renāru Zaļo. Raidījumā nākam trešdien, Barikāžu aizstāvju atceres dienā, pievērsīsimies 1991. Gada 20. Janvāra notikumiem. Uz redzēšanos, cienījamie klausītāji! Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.